Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Osteunta, 42 festa ekitaldi, 283 musika emanaldi, 1,8 milioi euroko aurrekontua, aurtengo Sanfermietako zenbakiak dira, zifrak dira. Eta horren ostean noski, emozioak giro paregabea ospakizuna dira nagusi. Iruñeko udalak aurkeztu du aurtengo programazio ofiziala, zezenketek eramanen dute protagonismo eta gastu nagusia, baina bestelakoak ere izanen dira. Erraldoi eta kilikin kalejirak, aur, gazte, heldu eta adinetako txokoak, su artifizialak, uztailaren 6-14 ordu guztietan egonen da zeregin. Hori bai, hau Iruñeko udal gobernuarekin bat datozen proposamenekin izanen da. Alternatibo herritarra edo UPNren markoetatik aldentzen dena ez baita horren unkituta aurkeztu duten programa honetan azalduko. Kuadrien arteko planak, peinen programazioa, laba, karrikiri, zaldiko maldiko bezalako eragile euskaldunek prestatutakoa edota herri Sanferminen berririk ez gaur goizean ezagutu dugun programa honetan. Sanferminak herri festa dira, programaren orrialdeetatik aratago doazenak, kalean norberak ingurukoekin eta ez horren gertukoekin egiten dituenak, eta hori ezin da paperezko programa itxian islatu. Gaur herri Sanferminak ekimenak bere proposamena ere aurkeztu duelako, aurtengo festetarako UPN jaigirotik baztertu eta Runa Parkera bidali nahi izan ditu haiek. Eta bigarren urtez ezetz esan diete, ez dutela zokoratuak izan nahi. Uztailaren 10ean Oplazan herri bazkaria eta kontzertuak antolatu dituzte. Sanfermietako programatetik kanpo ere geratzen dira animaliekiko beste jarrera bat aldarrikatzen duten eragileak. Festetaz animaliei sufrimendurik eragin gabe disfruta daitekela dioten taldeak. Bihar elkarretaratzera dei egin dute Iruñean, eragile eta norbanako ezberdinek gaur haien ahotsa ere entzun dugu gurean. Eta Sanfermietarako aurreikusia zegoen ostalaritzako langileen greba bertan bera geratu da. Ez da inor sobera harrituko kontatzen dugunean UGTek eta Komisiones Obrerasek akordioa sinatu dutela patronalarekin. Elak eta Labek batasun sindikala apurtu eta gutxienekoen azpitik akordioa sinatzea leporatu diete UGT eta Komisiones Obrerasi. Bada ekainaren 23 honetan Sanfermietako gaiak nagusi Iruñerrian gaur, baina albiste gehiago dugu zuekin batera lantzeko. Herri Pagaina auzoari buruzko bilera egin zuen zuten atzo, auzoa partekatzen duten lau udaletako alkateak. Iruñeko Kristina Ibarrolak auzoa osoa hiriburuzagiaren menpegotea proposatu zuen. Solastuko gara jarraian bileran izandako burlatako alkatearekin. Eta gaur nola ez, San Juan suak izanen ditugu, hemen Donibane auzoan txupinazoa eta hainbat herrietan ospakizunak. Tamalez azken orduko bat dugu, Arizkungo festak bertan bera geratu direlako, baita gaur kontolatuta eta hemen iragarrita zegoen Arizkun Rock jaialdia ere. Atzo autoistripua izan zen herrian, ibilgailu batek emakumezko bat errapatu baitzuen, eta gaur goizean ezagutu da izandako zauriak direla eta zendu dela. Herrian samina nagusi da eta ez da festarako girorik, beraz ospakizunak bertan bera ustea erabaki dute. Bada hauek dira, ostiral goizak ekarri dizkigun albisteak, jarraian landuko ditugu denak xe, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun beroa gaurkoan, orain bai heldu da eguraldi aldaketa, heldu da uda, goizean goiztik zerua garbi izan dugu eta eguzkiak gogor egin dugure gainean, gaur 28 graduko maksimoak espero ditugu, bihar 30-etaraino joanen gara. Ostiralero bezala, iragarpen zehatz eta zientifikoena eskatuko diogu Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunari, Peio Horiari. Peio, egun on.
Eguraldia egonkortzeko joeraz doa, temperatura maksimoak 30 gradu inguruko balioetara iristen, euriak bertan bera utzita eta haizea iparraldetik edo ipar mendebaldetik eta suabe. Hori bai, herriberan eta igandeari begira, beroa 35 gradutara heltzen eta datorren astean ildo bera, hori bai, temperaturak apur bat jaisten.
Mi eskerpeio, une honetan zerua urdin, garbi-garbi Iruñerria gainean, irrintzi horreko gure terrazatik begiratuta ikusten dugularik, 26 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 36 minutu direnean. Amaia Lasa Bergara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur,
euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Planikop, fotokopiak txuribeltzean, fotokopiak koloretan, planoak, eraguzietako kuadernatzelanak, imprentalaizterrak, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude, San Alberto Magno kalearen seian. Planikop kopistegiak festa onopadizue Donibaneko auzokidei.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Naparlur artisau kolektiboak Nafarroako artisautza azokara gonbidatzen zaitu. Kolore, testura eta sorkuntzaz betetako topaketa ostegunetik igandera Iruñeko bihotzean, Gazteluko plazan eta asteburuan tailerrak. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekimena.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu. Iruñeko udalak, Herripagaina auzo osoa bere menpe hartu nahi du. Halaxe, azaldu zien atzo, Kristina Ibarrola, hautatu berri den alkateak, auzoa partekatzen duten beste lau udaletako alkatei.
Bueno, Pamplona no tiene problemas en absorber, pero creo que también...
Iruñak ez du arazorik bere gain hartzeko Herripagaina auzoaren kudeaketa, lau udal daude horren inguruan, Iruñaz gain, Burlata, Uarte eta Eguesibar ere direlako, horrek arazoak eragiten ditu auzoan, izan ere, hainbat zerbitzu ez daude bertan aplikatuta edo ez daude bertan martxan jarriak, hain zuzen administrazioen arteko bada... deskoordinazio edo koordinazio falta dela eta horrexegatik atzoko bileran bai lau udalek adostu zuten zerbitzu eta azpiegituren inguruko urrengo bilerak eta urrengo neurriak adostuko zituztela lauen artean.
Las prioridades creo que hemos quedado todos de acuerdo que son los servicios y las dotaciones.
Hain zuzen hori, horretarako, San Fermien aurretik, bilera berriak egin dituzte, eta horietan, hezkuntza eta osasun arloko departamentuetako arduradunak izanen dira mailaren bueltan lau udalekin, auzo honek Herripagainak behar dituen azpiegituretaz adostasunak lortzeko. Adostasunak esan bezala Herripagainaren inguruan eta adostasunak ere beharko dituzte Nafarroko gobernua osatzeko PSN, Geroa Bai eta zurekin Nafarroako kideak. Gaur gurean izan da zurekin Nafarroako Edurne Egino, negoziaketak nola diren galdetu diogu, konfidantza gehiago behar dela negoziaketa hauetan azaldu du eta hiruak mai beraren bueltan, hiru alderdiak mai beraren bueltan eserri daitezela esan du Edurne Eginok.
Hori, ba, nik uste dut, a ber, normaltasunez hartu behar dira alde batetikan, balakoak beti sortzen direlako, baino lehen esan dizutena, ez dute irudi ona ematen, ez? Eta nik uste dut hor, akordio horretan garrantzitsuena da zer egin behar dugu, urrengo da nola egingo dugu, eta urrengo da nork egingo du. Eta nik uste dut pauso horiek ala egin baziren erresago izango litzake. Nahita nahi ez hirurak elkartu behar dira eta hirurak akordio hartu behar dute. Orduan, ez ni zurekin akordio bat egingo dut eta gero bestea mespresatu egiten dut pixka bat txikiena delako eta bar eta orduan hori ba, guk pentsatzen duguna utziko diogu, ez? Bera ere taldean egon behar du.
Zurekin Nafarroak Sumar izen hartuko du, oztailaren 23ko hauteskundetarako, eta horietan Edurne Egino bera, izanen da senaturako hautagaia, eskuina zatikatua dagoelarik, UPN eta PP bere kabuz aurkeztuko direla ikusirik, aukerak zabaldu direla azaldu du Eginok.
Bai, nik uste baietz. adibidez, senatuan, ez, irukote horretan, hautatu behar direnak, Navarra Sumak bi eramaten zituen, eta PSOE bat. Nik uste UPN bakarrikan bi ateratzeko agian ez duela indar nahiko izango, eta orduan hirugarren hori norkaterako duen, ba hor zabalago dago, orduan anitzago dago ere, eta ikusiko dugu.
Eta orain bai, goazen orain iragarri bezala, San Ferminei buruz mintzatzera, aste terdi, falta da Txupinazorako, eta dagoeneko gaur ezagutu dugu, San Fermietako programa ofiziala Iruñeko udalak egiten duena, aurkezpenean izan da, Nerea García Valencia lankidea.
Aurtengo San Ferminetarako programaren xehetasun guztiak ezagutzera eman ditu Kristina Ibarrola Iruñeko alkateak Jorge Urdanoz Kultura eta Berdintasun saileko zuzendariarekin batera.
Este año el programa de fiestas cuenta con 542 actos. Una programación muy diversa que engloba actividades para todos los públicos en la que la música va a tener un papel profundamente destacado con casi 300 actos que se desarrollarán en torno a ella.
Uztailaren 6ko eguerditik aurrera, uztailaren 14 arte, kontzertuak, entzerroak, su artifizialak, kaleko musika, jotak, aurrentzako jarduerak, gaztegunea eta ekitaldi instituzionalak izango dira. Programan ere berrikuntzaren bat ikusteko aukera egonda, izan ere erraldoi eta buru handien konpartsaren agurra udaletxe plazan egin ordez gazteruko plazan egitea erabaki dute. Honela adierazi du Jorge Urdanozek.
Tal y de común acuerdo con la asociación se eligió la Plaza del Castillo por su ubicación, amplitud y porque cuenta con bancos, escenarios, servicios públicos, fuentes de agua, árboles y una zona reservada para personas con movilidad reducida.
Programaren bistaratze esperientzia zabaltzeko sanfermines.art izeneko webgunea sortu da. Programaren artelanekin eta audioekin arte galeria batera sartzea errazten duena.
Mil esker Nerea, bada programa ofizial honen orrialdeetatik haratago bada bestelako festa giroreiki Iruñean uztailaren 6tik 14ra badira bestelako programa alternatiboak esate baterako Herri San Ferminena gaur egin dute aurkezpena, aurtengo haien proposamenarena eta horretaz mintzatzeko Paula Garcia dugu gurekin Herri San Ferminak aurten egun batera mugatuko direla ikusi dugu.
Bai, aurten ere udaletik jaso dugun aukera bakarra izan da larrunadako ireki duten pliegoan parte hartzea, iruditzen zitzaigun aurreko urtean hartutako erabakiaren ondoren atzera paus ez zeukala logikarik aurten bertan parte hartzea, aurreko urtean esan genuen atzera pauso bat zela larrunara jistea eta beraz jaiaren erdigunean mantendu nahi genuela gure espazio eta aurten ez zitzaigun logikoa iruditzen pliego horretan parte hartzea. Beraz, ikusi dugun aukera bakarra izan da Herri San Ferminen programa osoa egun bakar batera moldatzea eta beraz uztailaren 10ean izango dugu Herri San Ferminen eguna O Plazan. Txozna eta guzti.
Aurten egun bakar bat O Plazan, iaz gehiago izan ziren, naiz eta runakoa onartu ez?
Bai, egia da aurreko urtean udalaren erantzuna jaso genuenerako programa osoa prest geneukala eta modu batean edo bestean moldatu behar izan genuela. Aurten egia da, abia puntua beste bat zela, genekiela zein izango zen udalaren jarrera eta beraz, aurreko urtean aurkitu genituen zailtasunak saihesteko, aukera izan da, egun bakar batean kontzentratzea guztia.
Ez dakit hartu emanik izan den udalarekin aste hauetan, hilabete hauetan?
Bai, bilera pare bat izan ditugu udalarekin, esan bezala udalak eman zigun aukera izan zen larrunako pliego horretan parte hartzea, gure erantzuna ezezkoa izan zen, esan genien aurreko urtekoa ikusita, etzela logikoa bertan parte hartzea, eta beraiekin hitz egiten egon gara, beste aukera zuden ikusteko. Eta, iritsi garen lekura izan da hori, egun bakar batean, egun osoko egitarrau bat antolatzera iritsi gara.
Hala eta guztiz ere, egun hori handia izatea nahi dute.
Bazkari erraldoi bat antolatu dugu O Plazan, eta ondoren kontzertuak egongo dira, arratsalde osoan zehar, The Titanians, Alarma Morea eta Jofe artistak izango ditugu gurekin, eta animatzen dugu mundu guztia bertan parte hartzera eta egun horretaz disfrutatzera.
Egun horretaz gain, iruindarrak Herri San Ferminen izaera mantentzera deitu dute.
Bai, guk uste dugu Herri San Ferminak egun egitarau bat baina askoz gehiago direla, espazio bat baina askoz gehiago direla eta Herri San Ferminen helburu nagusia da gure jaiak balore aurrerakoi desberdina ez pristintzea, ez? Gure apostua da jai parte hartzaileak, parte hartzaileak, anitzak, euskaldunak, ekologistak eta feminista batzuk egitea eta beraz animatzen dugu mundu guztia balore horiek San Fermin guztietan presente izatera.
Eta Herri San Ferminak bezala bestelako sentsibilitate batzuk ere geratu dira programa ofizialaretik at urtero bezala, esate baterako animalien sufrimenduarekin festaz gozatzerik ez dagoela aldarrikatzen duten eragile eta norbanakoak. Gaur haien ahotsa aditu nahi izan dugu hemen Euskal Herri Irratian, beren hitzak bildu ditu Reyes Ilintxe talankideak.
Zezenketarik ez sareak elkarretaratzea deitu du bihar eguerdiko 12etarako Iruñeko udaletxe plazan. Olaia Garaialde zezenketarik ez sareko kideak azaldu digunez, gero eta zabalduagoa dago zezenketen inguruko eztabaida Iruñean.
Adibidez, pasan urtean deitu genuenean asamblea ireki bat egiteko sare hau sortzeko, ba ikusi genuen jende askok erantzun zuela eta jende askok jakin nahi zuela zer egin nahi genuen, zer zen asmoa. Eta argi ikusi zen, hor jendeak zezenketen aurkako jarrera argia zuela.
Haiek kaleratutako manifestuan zezenketei buruz mintzo dira, baina ez entzierro ez, munta honetako aldaketak denboraz egin behar direla iritzita. Bihar larun batean elkarretaratze hau eginen da, eta uztailaren 7an Iruña Antitaurino taldeak kale jira eginen du 7etatik aurrera.
Eta uztailaren 7ko horretarako aurrikusia zegoen, entzuzen ostalaritzako langileen greba, haien lan hitzarmena borrokatzen ari ziren, haien lan baldintzak duin nahi zituzten eta horretan batasun sindikala zegoen, ostegunero juebintxoarekin batera elkarretaratzeak egin dituzte eta uztailaren batean eta 7an San Fermin egunean greba egitera deituak zeuden langileak. Bada atzo, azkeneko orduan UGTek eta Komisionesek batasun sindikal hau apurtu eta enpresariekin batera akordioa sinatu zuten, 14%-ko diru edo soldata igoera adostu zuten 2025-era bitartean. Ez nahikoa, ela eta labene iritzi, zain zuzen, grebarako eta protestarako maiganean jarri zituzten aldarrikapenen gutxiengoa ez dela bete, salatu baitute. Berta Garzia, Lab Sindikatuko kideak azaldu digu.
Atzo, Komisiones eta UGT ostalaritzako hitzarmena sinatu zuten, bete gabe mobilizazioetan aldarrikatzen ari ginen minimoak. Beste behin ikusi dugu, ba, langileak antolatzen, zeudenean eta eraberean patronala urduri jartzen ari zelarik, ba, UGT eta Komisionesek patronalari mesede egitea erabaki dutela, ez? Uztailaren batean zein 7an konbokatuak zeuden grebetarako argi zeuden minimoak, igoera salarialetan KPI-a bermatzea, baina honik topea jarri diote, hortaz ez da bermatuko, oporrak eta egutegiako betzeko neurririk ez dituzte jarri, eta guretzako onarte zinena dena, ba, lanaldi partzialen aurkako neurririk ere ez direla ezarri. Jakina da, ostalaritzako prekarietatea izugarria dela, eta gako nagusia da, langile gehienek kontratuan dituzten orduak baino gehiago lan egiten dutela. Eta hori, erregistro elektronikoarekin evidentziatu baino ez da gertatuko, hortaz, beste behin ere salatu behar dugu UGTek eta Komisionesek sinatutako hitzarmena eta hala ere, bueno, jarraituko dugu lanean langileon antolakuntza saiatzeko hitzarmenetik haratago ostalaritzako lanbaldintzak hobetzen.
Mi esker Lab Sindikatuko Berta Garzia, iragarkin tartea zabalduko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Aurre matrikulazio garaia AEKan. Ekainaren 28a bitartean eginez gero, 5%ko deskontua aurtengo prezioa bera mantenduta, ordainketa malguagoa eta lehentasuna ikastaroetan. Egin aurre matrikula AEKaren edozein euskaltegitan. AEKa, euskara praktikoa.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Isturterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, egunero bezala, kirolak utzi dizkigun albiste eta ze solasteko, gaur atentzio guztia, gure ikusmira guztia, hain zuzen osasunaren bulegoetara jarrita dugu, badakizue gaur amaitzen dela EPEA, UEFako ikertzaileek, talde gorritxoaren inguruko txostena aurkezteko, berez asteazkenean aurkeztu behar zuten, baina bi egun gehiago luzatzea eskatu zuten ikertzaileek beraiek, 2013-2014 denboraldi horretan osasunak partiden erosketa egin zuela kasu horri helduta iruzurra egon ote zen argitu eta osasunak zigorra merezi duen ala ez erabakitzeko. Horrek esperantza pitxin bat ireki du zale gorritxoen artean, izan ere UEFak ez du horren argi beraz osasuna zigortua behar izan deni, behar denik eta izan bezala lehiaketatik at utzi behar denik. Gaur espero da txosten hau ezagutzea, gaur beraz argitu daiteke talde gorritxoak gizonezkoen osasunak datorren denboraldian abuztutik aurrera UEFan Conference Leaguean aritzeko aukerarik izanen ote duen. Emakumezkoen taldeak ere eman utzi digu gaur albistea, badakizue denboraldie amaieran igoera lortu gabe zeudela ikusita, Kakun Maiz entrenatzaileak hiru denboraldiren ostean taldea uztea erabaki zuela, orduz geroztik osasuna entrenatzaile bila aritu da. Aste honen hasieran ezagutu genuen Maigarde kapitan hoiak hartuko zuela kirol zuzendaritza eta gaur berri ere jakin izan dugu, gaur berriz ere berria atera karrikaratu du talde gorritxoak eta Josu Dominguez izendatu dute osasunako entrenatzaile berri moduan berari dagokio orain talde berria sortzea datorren urtean lehendabiziko mailara igotzeko borroka horretan buru belarri sartzeko. Aurretik osasunan izandako entrenatzailea da Josu Dominguez, azken urteetan gizonezkoen futbolean aritu da gehien bat Nafarroa maila basuetan eta horren esan bezala osasunan neskekin arituko da datorren denboraldia. Gaur ekainaren 23a da, San Juan zuen gaua izanen dugu aurretik, Reyes Lintxetak kontatuko digun moduan.
Gaur Donibane suak epiztuko dira han eta hemen, udako solstizioari lotutako besta da garai baten amaiera eta urrengoaren hasiera zehazten duena. Suak epiztu egiten dira eguzkiarekiko harremana islatzeko eta gaitzen aurrean babesa bilatzeko, Carlos Irujo antropologoak azaldu digun bezala.
Su benedikatu bat eta zentzu horretan ere sakratua eta badu bere propietate berariazkoak eta batez ere da purifikazioa. Saltatzean, saltatu behar dira hiru aldiz, hori erromatorren garaitik dator gutxienez, edo zenbaki inpar edo hiru bederen, eta esaten da, nahi duzuna. Normalean hemen sarna fuera, ezkabie kanpora, ona barrura, txarra kanpora, gaitza kanpora. Bueno.
Gaur egun, oro har, sinesmen zaharra kalde batera utzita, besta bilakatu da San Juan gaua. Hala ere, hainbat okitan tradizioari eutxi, eta asua ez ezik uraren inguruko herritoak ere egiten dituzte. Urdiainen esate baterako kopla eder hauek kantatzen dituzte.
Etorriko gera la biharko izian.
Eta San Juan Suez aratago gogoratu egunotan hainbat herri eta auzoetako festak ditugula, Barainainen, Orkoienen, Mutiloan esate baterako festetan direla buru belarri, gaur, arratsaldeko zazpietan abiatuko dira hemen Iruñean Donibane auzoko festak. Txupinazoa piztuko dute San Juan Xar txikiko gaztetxoek, bain zuzen badakizue, Iruñeko udalak finantziaziorik gabe utzi duen ekimeneko kideek piztuko dute txupinazoa, eta asteburu osoan zehar hainbat eta hainbat ekimen izanen dira hemen Iruñeko Donibane auzoan, bihar kaldereteak izanen dira ekimene nagusia, ekitaldi nagusia, baina egunero, goizetan kale jirak, erraldoia eta kilikiekin, eta kontzertuak txosnagunean gaur kaleko urdangak izanen dira taula gainean. Bestelako kontzertuak ere izanen ditugu Nafarroko beste herrietan, gogoratuko dizuegu, lehen eman dizuegun albiste txarra, Arizkungo festak bertan bera geratu direla, eta baita gaur Arizkun rock jaialdia ere, bertan Olaientzi arte eta Ibilbedi jotzekoak ziren, baina Arizkunen izandako autoistripuaren ostean ez da giro festarik ospatzeko bertan eta bertan bera utzi dituzte. Gaur esate, baina bestelako herrietan bai, gaur esate baterako Orkoienen Raimundo el Canastero izanen da.
Debi pasar, echa volar, mente palido, no migres ya, busca el calor y no el solar, a mi verita no quiero más. Debi pasar, echa volar, mente palido, no migres ya, busca el calor y no el solar, a mi verita no quiero más. Sin dudan, o de llenarte.
Bada Raimundo el Canasteroren doinuekin iritsiko gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara. Asteburu ederra, eguzkitsua eta beroa datorkigu aurretik, goza ezazue. Bestela ere astelenean elkarrekin izanen gara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gozatu asteburu entzule.
Tripizko ametsua zure galetan kapusturi maitasuna eskeniz argitasunarekin ikasi nuen amets egiten intasunarekin zumaitatzen zure Valen artea. Debí pasar, echa volar, ante pa'l nido no migres ya, busca el calor y no el solar, a mi verita no quiero más. Debí pasar, echa volar, ante pa'l nido no migres ya, busca el calor y no el solar, a mi verita no quiero más.